doživetja narave.
Dragi prijatelji gora, spoštovani ljubitelji narave, prisrčno pozdravljeni na našem petkovem srečanju, ki nas bo tokrat spet odpeljalo v zgodovino. Skala praznuje letos pomemben jubilej, 100 let je minilo od ustanovitve turistovskega kluba. Zato bomo danes slišali nekaj utrinkov iz kolokvija, ki ga je konec meseca januarja pripravil Planinski muzej v Mojstrani. V prvem delu pa še utrinek iz našega junijskega vzpona na Triglav, s katerim bomo predvsem še enkrat opozorili na akcijo 30 vrhov za 30 let Slovenije. Najprej pa k vremenu ob koncu tega tedna.
Jutri in v nedeljo sončno in poletno vroče, temperature popoldne okoli 30 stopinj, nekaj jugozahodnega vetra in pa jutri ter v nedeljo kaže, da neviht ne bo. Nevihte se bodo potem spet začele nekje v začetku prihodnjega tedna, ampak nič tako zelo izrazitega v resnici. V gorah je danes bolj nestanovitno, ni ravno idealno za obisk gora jutri in v nedeljo brez težav, potem je pa treba sproti preveriti, kako bo z verjetnostjo teh neviht.
Toliko o vremenskem dogajanju v gorskem svetu. Jakob Čuk in Blaž Lesnik vse lepo pozdravljava in vabiva k poslušanju, tudi z naslednjo mislijo pomembnega planinca, jezikoslovca, odvetnika in skalaša Henrika Tume. Takole je leta 1930 zapisal v svoji knjigi Pomen in razvoj alpinizma. Ko sem se vrnil iz najveličastnejših predelov Laških in Nemških Alp v tiho zajezero ali planico, so pred tiho lepoto naših dolin vse velike dolomitske slike prišle v ozadje. Zakaj? Videl sem jih prvič. Vtisi njihove lepote so ostali neizbrisni. To je meni ljubezen do domovine, bistvo mojega duhovnega uživanja v Alpah. Spoštovani poslušalci, v našem programu smo že predstavljali knjižico 30 vrhov ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije. To je knjižica, ki izraža navdušenje nad lepo naravo, spoznavanje domovine omogoča njeno zgodovino in srčne ljudi spontano pelje k spoznavanju vsega tega lepega v naši državi. Franci Donko iz Ukoma je z nami. Franci, lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Ta knjižica sicer ni na voljo tako v prosti prodaji, je brezplačna, ampak mogoče jo je spet dobiti kje?
Ja, spet bo jo bo mogoče dobiti na planinskih društvih, pa za namen nagradne igre, ki jo vsak teden objavljamo nagradno vprašanje, prav povezavi s knjižico in se dotika poznavanja naše osamosvojitve v povezavi z vrhovi, ki so v tej knjižici.
30 vrhov, mogoče kakšna beseda o tej nagradni igri še v nadaljevanju. Dodaten vrh je tisti, ki smo ga osvojili skupaj. Triglav v naši predhodni različici 24. junija smo šli potem z morja na Triglav, predtem pa iz Pokljuke na Triglav. Kakšni so spomini? Z nami je tudi sodelavec Andrej Jerman. Andrej, občutki ob prvem pristopu, ko je bilo še vse snežno in zimska oprema?
Dajmo začeti s tem, da nismo vedeli, kaj nas čaka. Jaz sploh ne, nisem nek zelo izkušen planinec, tako da sem se teh razmer mogoče še malo bolj bal. Dereze sem prvič videl od blizu, prav tako cepin. Smo imeli pa sabo seveda izkušenega gorskega vodnika, ki je skrbel, da je bila stvar varna. Zdaj, občutkih pa ja, ko smo bili enkrat na vrhu, so bili krasni.
No, predvsem vrh, ne? Tisto petje na vrhu, ki ga je moč videti tudi v našem videu, je kar privrelo iz srca, ne? Veselje, da je uspelo ob sodelovanju vseh, ki smo bili v to upleteni.
Seveda, ja. Povejmo, da smo mišli malo preveriti teren za naslednji teden. Veliko se je ugibalo tem, koliko je še snega gor na Kredarci, koliko je snega gor na vrhu. In smo rekli, ne moramo mi 24. potem s kolesa naravnost v snežne razmere, ne da bi vedeli, kaj nas čaka, sploh, ker kot rečeno, nismo vsi tako izkušeni planinci, ampak ob sodelovanju cele ekipe in bolj in manj izkušenih članov je odprava, lahko rečem, uspela.
Franci, to je lepa primerjava, sodelovanje za uspeh. Lahko bi povlekli vzporednico tudi s samostojnostjo Slovenije. Kakšni so pa vaši spomini na ta naš vzpon?
Je, seveda, tudi moji spomini so zelo podobni kot Andrejevi. Na vrh smo šli Izidor Šček, Andrej Novljan, Andrej Erman, pa seveda, da ne pozabimo Nate Blaž. Seveda, kot je Andrej omenil, z izkušenim gorskim vodnikom Matejem. Lahko rečem, da smo seveda večinoma vsi navdušeni gorniki, nekateri, jaz sem recimo pri skalaših, drugi ste aktivni na kolesu in na vse druge načine. In kot je omenil Andrej, razmere ob sponu so bile sredi junija še seveda povsem zimske, potrebna je bila zimska oprema, dereze, cepini, vrvi. In če se spomnim, zadnje pol ure sem vsaj jaz osebno že zelo težko hodil, a bili smo odločeni seveda, da vrh dosežemo, kar pa je bilo poplačano na vrhu z odličnimi pogledi, z veselimi občutki ob razvitju zastave, ob tem, ko je Andrej zapel še pesem Slovenija, odkot lepote tvoje. Moj osebni občutek na vrh, o prihodu na vrh me je spomnil, da smo seveda Slovenci tudi v letih 90-91 pogumno in odločeno prišli do svoje države, za kar pa je bilo potrebno seveda veliko poguma, sodelovanja in odločenosti, kar so tudi vrednote pohodnika, ki osvaja visoke vrhove in vsem, ki se nam bodo pri obiskovanju in spoznavanju slovenskih vrhov pridružili obuti v pohodne čevlje, pa tudi preko sodelovanja pri nagradni igri, ki so jo že omenila, ki jo tedensko objavljamo na družbenih omrežjih vlade.
Krnsko pogorje je bilo med prvo svetovno vojno prizorišče mnogih bitk in hudega trpljenja. Mnogo vojakov je tukaj pustilo svoje življenje. A Krn nudi tudi krasne razglede proti morju in najvišjim vrhovom Julicev, zato je priljubljena točka planincev. Krn ima značilno piramidasto obliko, zaradi katere je nezgrešljiv. Na vrh vodi več poti, tudi zelo zahtevna planinska pot iz Drežnice. Vse poti na vrh so dolge, a slikovite. Za vzpon z planine Kuhinja priporočamo pot mimo prikupnega jezera v Lužnici in čez skrivnostno Batognico polno vojaških ostalin. Po sestopu z vrha se lahko okrepčamo v Gomiščkovem zavetišču na Krnu, ki je bilo zgrajeno kot italijanski spominski objekt. O tem lahko povprašamo oskrbnika. Še eno zanimivost ima Krn. Pravijo, da je z najvišjega krnskega pogorja najlepši sončni zahod.
Slišali ste opis iz knjižice 30 vrhov, knjižice za pohodnike ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije. No, tisti, ki se bodo povzpeli na Krn, so že pravi planinci, gorniki. Kot smo bili mi, z nami v studiu Franci Donko, Andrej Erman, ko smo se stopali z vrha Triglava, ta sestop je bil kar dolgotrajen. V kakšnem spominu vama ostaja, Franci?
Jaz bi rekel, predvsem po tistih odličnih občutkih na vrhu se je bilo treba spet soočiti, da se bo treba vrniti in seveda v čist zimskih razmerah. Bil sem precej utrujen, ampak kot sem že omenil, ti občutki na vrhu in zmagoslavje neke vrste in praznovanje Slovenijo ob tej, to smo le naredili, za dan državnosti je prevladalo, tudi premagalo, so to telesno utrujenost in čeprav sem zadnje ure nekako v tišini že hodil proti dolini in pa tudi v temi je to naznanjalo en lep dan, ki je bil za nami in pa odličen občutek, da smo na vrhu tudi razvili slovensko zastavo.
Ja, meni ostaja ta tišina in tema, ne, in tisti ovinki, ki so se kar vlekli v neskončnost, Andrej.
No, to je bilo precej proti koncu, je treba povedati, Blaž, torej mi smo krenili na pot zjutraj, kdaj ob petih, kakšno minuto čez pet z Pokljuke in potem se vrnili na Pokljuko.
Tam proti polnoči, ne?
Proti polnoči, dobro. Vmes se je zgodil veliko stvari. Če govorimo o sestopu, jaz bi rekel, da sestop samega Triglava na Kredarco je bil tako, no. Je bil malo bolj zahteven, sploh za nas malo manj izkušene, tako da tam je bilo treba še malo biti bolj pozoren, so bili živci malo bolj napeti. Jaz samo utrujenost, tam nisem imel nekih večjih težav in če nadaljujem s sestopom, Kredarce navzdol je bilo, smo šli vriskajoč in hitro dol po snežiščih, po katerih smo se prej v bistvu spenjali počasi in mogoče že kar malo zmuko na tistem soncu. In ja, potem in pa se je pot vlekla.
Pa seveda, da ne pozabimo srečevanja tudi planincev, gornikov, celo harmonikaša smo srečali na Kredarci, ki nam je zaigral pesem Slovenija, odkot lepote tvoje, pa tudi čez zelene trate. V glavnem, bilo je zelo lepo, bili so lepi občutki in, kot sem rekel, seveda na tisto temo in utrujenost zelo prevladali.
In človek potem hitro pozabi tudi na takšne te gobe.
Drži.
Verjamem, da se marsikdo, ki se vrača s Triglava po tako uspelem vzponu, srečuje s podobnimi občutki in verjamem, da se bo marsikdo, ki bo tudi odšel na kakšnega od teh vrhov, ki so zbrani v knjižici. Franci, veliko zanimivih stvari pa se dogaja tudi na vašem družbenem omrežju Facebooku. Kakšen je naslov?
Gre za nagradno igro 30 vrhov za 30 let, kot sem že omenil, povezano s poznavanjem slovenske osamosvojitve v povezavi s poznavanjem tudi teh vrhov, ki so v knjižici. Odziv je zelo lep, ljudje se tedensko oglašajo, predvidenih imamo 30 plus 10 nagrad, tako da to akcijo bomo pa seveda peljali 30 tednov, kajti simbolika že sama pove 30 let Slovenije, 30 tednov tudi nagradne igre.
Torej vsak teden novo vprašanje, mogoče lahko poseževa na kakšno že minulo, da dobimo občutek, kakšna so vprašanja?
Tako, recimo, če vzamemo cesarski vrh, kaj se je recimo pomembnega zvezi z osamosvojitvijo zgodilo na cesarskem vrhu ali kdaj je bila nadelana prva planinska pot na Donačko goro in podobno vprašanje.
No, tisti, ki imajo knjižico, bodo hitro vedeli za pravi odgovor. Kaj se je zgodilo na cesarskem vrhu, prisluhnimo.
Tu je 2. julija leta 1991 teritorialna obramba zaustavila oklepne enote Jugoslovanske ljudske armade. V spomin na ta dogodek je na vrhu postavljen spominski znak slovenske vojske. Cesarski vrh je z gozdom poraščen hrib na Notranjskem, leži na poti med Logatcem in Vrhniko, mimo poteka tudi slovenska Jakobova pot. Je priljubljena pohodniška točka Notranjske planinske poti. Iz Rovt je preko Strmice na cesarski vrh speljana lahka pohodniška pot.
Vsi spomini in doživetja na naš pristop na Triglav so zbrani zdaj v tej obliki sodobni digitalni fotografije, video in eden od teh videoposnetkov lepo zmontiran je tudi na vaši strani, torej strani Ukoma.
Ja, tako, seveda je bilo treba eden podprojektov našega projekta 30 vrhov za 30 let je tudi plapolanje zastav na vrhovih in v tem smislu smo na Ukomu naredili tak promocijski video in tudi ob tej s tem želeli obeležiti praznovanje 30-letnice Slovenije in morda predlagam, da bi pa iz tega videa slišali pesem, ki jo je pa prebral Pavle Ravnohrib, torej vezni tekst.
Torej, zaokrožimo tale naš pogovor s krasno pesmijo, domovinsko, izpod tvojega peresa, kaj ne, Franci?
Tako je.
Hvala lepa za obisk pri nas.
Hvala tudi vam.
Praznuješ, Slovenija draga. Po dolinah in hribih plapolajo zastave. Po kočah se sliši pesem, zven harmonike in otroški glas. Od samega začetka je bil ta košček sveta posebej obdarjen, med vsemi deželami najbolj blagoslovljen. Gorski izviri, niti potokov in rek, ki od prekmurskih ravnic do primorskih vasic pošiljajo vodo tja v morje in sonce v oblake nazaj. Slovenski človek rad gleda v nebo, za nosom zre v domače gore. V varno zavetje davnin, da si oko spočije in vreme napove, če v košnjo ali hribe naj gre. Te gore so naše izbe, zavetja in cerkve, trdnjave, del našega bitja in žitja. Praznuješ, Slovenija draga, po dolinah in hribih plapolajo zastave, po kočah odmeva pesem, zven harmonike in otroški glas. Tukaj smo zate in ti za nas.
V V drugem delu današnjih doživetij pa se, spoštovani poslušalci, obračamo v zelo podobno razdobje kot minuli teden, ko smo govorili o rapalski meji. Njen čas namreč sovpada z razmahom skalaštva na Slovenskem. Iz družine idealističnih, celo romantičnih, v gore zaljubljenih rosno mladih ljudi je v obdobju med obema vojnama nastala močna organizacija Turistovski klub Skala. Pomenil je začetek organiziranega slovenskega alpinizma. Obdobje delovanja Skale velja za eno najbolj vsestransko bogatih v slovenski planinski gorniški zgodovini. Skrbeli so za plezanje in alpinistiko, smučanje in sankanje, za kulturno dejavnost, gradnjo zavetišč, markiranje poti in reševanje ponesrečencev, pa tudi za razvedrilo in izlete. V nadaljevanju boste tako slišali odlomke iz januarskega kolokvija, ki ga je organiziral Slovenski planinski muzej. Najprej bo o razvoju od turistovskega do alpinističnega kluba Skala spregovoril zgodovinar dr. Peter Mikša. Sledil bo v pogledu razvoj ženskega alpinizma med obema vojnama s kustosinjo Sašo Mesec in kulturologom Juretom Čoklom, ki bo spregovoril o skalaški kraljici z žalostno usodo Pavli Jesih. Za konec pa še dr. Matjaž Geršič z Geografskega inštituta o dosežkih dveh imenoslovcev med skalaši. To sta bila Henrik Tuma in Rudolf Badjura.
Spremljate poletna doživetja narave.
Če pogledamo malo širše na današnji čas, torej ne zgolj na 100 let nazaj, lahko vidimo, da smo Slovenci tako zelo močno vpeti z gorami oziroma v gore, da je ta ikonografija, ta vpetost slovenstva tako močna, da smo ob letošnji obeležitvi 30 let samostojne države v naš grb in v zastavo, torej dva od treh državnih simbolov dali goro, Triglav. Torej, goro imamo kot, lahko rečem, najpomembnejši državni simbol. Zdaj, zakaj gora in zakaj ta močna vpetost, ta identiteta neka gorska, alpska Slovencev, ki jo lahko slutimo od Prekmurja pa vse do morja, seveda z ključno komponento te osrednje Slovenije. Ne? Ampak če gremo še malo širše, ne? Prekmurci imajo svoj Triglav, pa vi imajo ga Štajerci, Dolenci in tako naprej. Torej vsi iščemo nek Triglav, neko goro, neki naš skupen simbol, zakaj so te gore tako zelo pomembne. In ena izmed ključnih vlog v tej zgodbi, torej ne, teh zgodovinskih zgodb, ki so naredile današnjo pomembnost gora in povezavi Slovencev, so skalaši. Skalaši, ki so utrdili, lahko rečemo, en nov duh, predvsem pa so pripomogli ne, k razvoju definitivno alpinizma oziroma plezanja in ne danes, da lahko govorimo o nekem absolutnem svetovno pomembnem narodu Slovencem, tako v alpinističnem kot plezalnem merilu je vsekakor zaslužna skala. Še en zanimiv podatek je, ko sem pregledoval te podatke in navezavo na gorske športe, seveda imamo tu še zimske športe, skalaši, smučanje in tako naprej, ter na povezavo pomembnost teh gorskih, ne, alpinskih in alpinističnih, plezalnih, planinskih športov in Slovencev, lahko gotovimo, da od leta 68, ko se začne dokumentirati priznanje športnik leta v Sloveniji, so športniki dobili preko 60, športniki iz teh, torej športov, o katerih danes pripovedujem, dobili več kot 60% vseh priznanj, torej en zelo taki zanimiv, čeprav vemo, kaj pravimo o statistiki, ampak generalno nam ta pove precej.
Spremljate poletna doživetja narave.
Skala se je ustanovila 2. februarja leta 1941, seveda pa korenine segajo kar nekaj časa nazaj. Ampak vsekakor je ključna zgodba konec prve svetovne vojne. Torej, prva svetovna vojna prinese nov duh, torej vsak tak prelom prinese neke nove želje, nov zagon, novo energijo in tako je bilo seveda tudi v tistem času s življenjem nasploh, kljub težkim časom, predvsem pa je bilo to pomembno za torej, ustanovitev turistovskega kluba Skala. Zakaj? Torej, nov čas prinese novo energijo, žal pa pri nas prinese tudi prva svetovna vojna, lahko rečem popolno uničenje gorske infrastrukture v Julijskih Alpah. Vemo, Soška fronta, Julijske Alpe so bile bojišče in celo in seveda zaledje Soške fronte. Zraven tega, zelo pomemben podatek, Julijske Alpe preseka Rapalska meja in naenkrat slovensko planinstvo seveda takrat organizirano v Slovenskem planinskem društvu ostane, lahko rečemo, torej gledano danes brez cele Primorske, brez ene tretjine svojih koč, medtem ko je še spet ena tretjina uničena. Požgana. Potrebno je organizirati planinstvo na novo, torej če hočeš ti gojiti množičnost, rabiš infrastrukturo, rabiš koče, poti in tako naprej in kljub temu, da je ta zadeva bila prej zelo dobro upeljana v gorah, vemo ta boj za gore, Slovenci, Nemci in tako naprej in gradnja koč slovenskih, nemških, ne? Torej gradnja infrastrukture je bila zelo močna in kvalitetna, ampak prva svetovna vojna na nek način to skoraj resetira, lahko rečemo, postavi na novo. Slovensko planinsko društvo se ukvarja z obnovo infrastrukture, z obnovo množičnega, torej dajanje pogoja množičnega planinstva. Mladi fantje, predvsem lahko rečemo mladi fantje do nekih sredi, ali pa rečemo do leta 24 ali pa 25, 26, ko se pridruži, potem Tuma, pa tudi Rudolf Gadjura, so skalaši bili večinoma študentje, dijaki, brez kakršnega koli znanja o predvsem alpinistični izobrazbi, kar je potrovalo tudi precej nesrečam, še pred ustanovitvijo, naprimer nesreča Tauzerja v Turski gori in tako naprej. Torej, prva svetovna vojna da idejo o novem torišču športa, ki ga ponujajo gore, torej alpinizem, smučanje se pojavlja, ne samo turno smučanje, torej tudi tekmovalno alpsko smučanje. Skala je bila športen klub, torej zanimali so jih rezultati, ampak vseeno je bila pa neka komponenta doživljanja zelo pomembna, zato so bili tudi zelo široki v svojem delovanju. Bili so pa zelo ozki, kar se števila tiče, ne? Če primerjamo naprimer SPD in Skalo. Večkrat se daje to povezavo kot Skala in neka opozicija. Težko je reči, da so bili mogoče v prvih letih vsekakor opozicije, ampak kasneje je bilo to vsekakor zelo dobro, sploh v 30-ih letih sodelovanja. Konec koncev Skala na pobudo SPD-ja, kjer so že vključeni nekateri člani Skale v upravne odbore in tako naprej, je Skala ustanovila alpinski klub v sklopu SPD-ja. Torej SPD do 30, sredi 30-ih let sploh ni imel svojega alpinističnega kluba, medtem ko Skala seveda je v tem času bila že zelo dobra v tem.
V doživetjih narave spremljamo odlomke iz kolokvija ob 100. obletnici ustanovitve Skale, ki ga je pripravil Slovenski planinski muzej. Zgodovinar dr. Peter Mikša je v svojem predavanju od turistovskega do alpinističnega kluba Skala takole nadaljeval.
Skalo lahko v grobem označimo v teh 20 letih, ko so delovali, da so bistvo bili vpeti v zelo široko polje delovanja. Vse delovanje se je seveda nanašalo na gorski svet, torej na spet svet. Bilo je pa zelo široko, ne? Torej, omenili smo že plezalce, smo smučari, bili so kulturniki, bili so markacisti, reševalci, kar smo že na nek način danes slišali. Bili pa so še v bistvu, če malo gremo bolj podrobno, še marsikaj in poskušal bomo te ključne dogodke sedaj prikazati. Torej, Skala je od svojega 21. leta do 41. leta, torej v 20. letih, na nek način dala skozi več takšnih, lahko rečemo, valov delovanja ali pa usmeritev delovanja. Najprej je bila osnovna misel gojiti plezanje, alpinizem in smučarski šport. Torej, alpinizem visoko turistiko, ne, slišali smo že danes, visoka turistika, alpinistika, v tistem času alpinizem, ne, z današnjega vidika, in smučanje je bila osnovna stvar. Skalaši so v valovih seveda te svoje dejavnosti gojili bolj ali manj, torej enkrat so bile ene v ospredju, drugi so bile druge v ospredju. Najprej morda alpinizem, sploh z prihodom Klementa Juga, ki da svojo novo ideologijo, zelo pomembno v bistvu za delovanje in za delo skale nasploh. Če sem prej omenil boj za gore med Nemci, Slovenci, planinstvo, Aljaš, nakup Triglava in seveda postavitev najvišje markacije na vrhu Aljažev stolp, ko v bistvu ta boj za gore, kulturni boj, ki ga je bilo današnje slovensko ozemlje deležno konec 19. začetka 20. stoletja, seveda ta boj za gore se umiri oziroma se konča z koncem Prve svetovne vojne, ker pač na nek način na našem ozemlju nimamo več tujca, torej predvsem Nemca v tistem času. Jug prinese novo ideologijo boja za stene. Zelo pomembna zadeva za nadaljni razvoj, predvsem alpinizma. V smislu, Slovenci smo majhen narod, lahko smo veliki pod svojih dejanjih. Če hočemo na svojem ozemlju pokazati, da smo mi, ne, gospodar, moramo markirati prostor. Preprosto rečeno, šlo je za markiranje prostora, kdo bo prvi preplezal kakšno smer v, seveda tedaj, praznih stenah. Zgolj lahko rečemo, Triglavska severna stena je imela že nemško smer, ne? Poudarjam, nemško smer, ne? Markiranje prostora v tistem času in skalaši prvih letih sploh z jugom dajo zelo veliko energije v to. Ko se jug ponesreči pri poskusu prvenstvenega vzpona, to bi bila, mislim, da tedaj šele tretja smer v steni, pride do zatišja alpinističnega. Na to pride na plano smučarski pol skalašev. Skala je sredi 20-ih let eden najmočnejših alpinističnih smučarskih klubov v državi, govorimo o Jugoslaviji. Skalaši so, se udeležujejo smučarskih tekem, skakalnih tekem, sankaških tekem, so prvi, ki na nek način postavljajo nove trende, ne, zelo pomembno je, da poudarim to. Skalaši so vedno postavljali neka nova merila. Uvajali so nove športe, alpinizem, smučanje, šport, tekmovanja, prvi vzdržljivostni tek, torej maratonski tek, njihova tekma, trail varianta današnja, torej gorski tek, tudi skalaši že v 20-ih letih in tako naprej. Skala se je v teh svojih usmeritvah seveda želela širiti, zato je ustanavljala podružnice. Prva podružnica je bila v Bohinju, potem kasneje na Jesenicah in zadnja v bistvu tovrstna v Mozirju oziroma kasneje v Celje. Torej tri podružnice, žal je Bohinjska delovala le majhen čas, imeli so idejo, da ustanovijo svoje podružnice tudi v Tržiču, bile so že priprave na ustanovitev in še kje po Sloveniji, ampak v bistvu načeloma lahko rečemo, da kasneje obstajajo zgolj dve, ne, ključni v bistvu enoti skale Ljubljana in Jesenice. S tem, da vsaka od teh enot je na nek način bila pomembna v nekem svojem času. Enkrat so bili Jeseničani bolj pomembni in so spet drugič Ljubljančani. Torej, stvar je nekako v valovih se prepletala ali pa v krogih, no, lahko rečemo. Ne?
Posnetke z letošnjega januarskega spletnega kolokvija v organizaciji Planinskega muzeja Slovenije ob 100. obletnici skale spremljate. Na pomembno vlogo Pavle Jesih in Mire Marko Debelak v slovenskem alpinizmu med obema vojnama je opozorila kustosinja Planinskega muzeja Saša Mesec. Pogled je usmerila tudi v severno steno Špika.
Nasploh je Špik tista gora, v kateri so v medvojnem obdobju vse štiri smeri speljale ženske. Mira Marko Debelak in Pavla Jesih celo prvi v navezi. Zato lahko rečemo, da so se tu pisale prve najslavnejše strani ženskega alpinizma. Če se želite spoznati kaj več o tem vzponu, vas vabim, da si zopet ogledate še eno našo virtualno, pa tudi v resnici zdaj le v Trisulu postavljeno razstavo 10 sidrišč slovenskega alpinizma, kamor smo uvrstili tudi ta uspeh v Špikovi severni steni. Zdaj le bi opravila še eno primerjavo ženskega alpinizma med tujimi medvojnimi alpinistkami in pa našima dvema. Res je, da so tuje medvojne alpinistke po težavnosti dosegale in na mestih celo presegale naši plezalki. So pa veliko plezale kot druge v navezi in se lotevale ponavljanja smeri. Pri tem so prednačile ženske naveze, to je res. Vendar primeri Marko Debelak in Pavli Jesih. Ne pozabimo, da so bile smeri za oceno lažje, a bile so prvenstvene. Bile so neodvisne od moškega vodnika. Njun pogum in dovolj raziskovalnega duha, da sta se podali še v neobljudene stene, sta jima pripomogle, da sta marsikatero najzahtevnejšo smer upravili do vrha. Dajali sta pobude in uresničevali svoje cilje. Tega v svetovnem ženskem alpinizmu ni bilo zaslediti kar tako. Tako da definitivno ima izvirnost, da je prednost v primerjavi z najboljšimi svetovnimi plezalkami tega časa. Ne pozabimo, da sta obe sodelovali pri pomembnih vrhuncih, kot je bila usvojena zgornja peta težavnostna stopna z direktno v špiku, pa tudi šesta težavnostna stopna s čopovim stebrom, kjer je sodelovala Pavla Jesih 1945. leta. Kako pa je bilo z ostalimi? Znano je, da so do leta 1932 opravili v Julijskih Alpah skupaj 105 prvenstvenih smeri, pri čemer je kar pri 33 sodelovala ženska. Pri tem prednjači Pavla Jesih, druga Mira Marko Debelak, Ana Ješer z dvema smerima, Dana Kuralt, Joža Čebular in Nevina Redek. Tako je zapisano in toliko je znanega.
Spremljate poletna doživetja narave.
V obdobju začetka skalaštva se mudimo v današnjih doživetjih narave. Kulturolog Jure Čokl je na kolokviju ob 100. obletnici skale spregovoril o skalaški kraljici z žalostno usodo, Pavli Jesih.
Mogoče je ravno to obdobje tisto, ki je najbolj zanimivo za raziskovanje, da si lahko ustvarimo vtis, kako velike so bile dejansko te naše skalaške kraljice. V miri, Marko, ne bom tokrat na vrsti je Pavla Jesih, v njej smo povedali že marsikaj, nismo pa delali neke resne primerjave in morda preden dobimo tist pravi vtis, pogledamo, v kakšnem obdobju je pravzaprav Pavla plezala, torej splošna, družbena, politična in ekonomska neenakost žensk se namreč v tem času pred drugo svetovno vojno kar močno kazala in sicer v odrekanju političnih in splošnih človekovih pravic, torej naprimer volilne pravice, pravice do lastništva in dedovanja, kar recimo ravno v Pavlinem primeru je bil zelo tak eklatanten primer, kjer je ona dobila to svoje zadoščenje, ki je bilo potem po vojni spet oduzeto, ampak to so druge zgodbe, torej videla se ta neenakost žensk tudi v zelo omejenem naboru poklicov, bile so večinoma učiteljice, pa nižne uradnice, naprimer strojepiske, blagajničarke, telefonske operaterke in tako naprej. V izkoriščanju, ker so bile za enako dela plačane manj, delale so v slabših pogojih, skrbeti so morale za otroke in gospodinstvo doma. V lastništvu moških nad ženskami, morda se komu to zdaj le zdi kar malce smešno, ampak takrat je dejansko bilo tako. Najprej so bile ženske na nek način last svojih očetov, potem pa svojih mož. In to je bilo pred drugo svetovno vojno v času, o katerem govorimo še kar aktualno. V naših delih države je 76% živelo v ruralnih območjih, kar govori tudi samo zase. No in pa seveda v kulturni in družbeni izključenosti žensk, ki je v smislu ženskosti veljala za neke vrste pomankljivost. Če recimo vam povem, da so na olimpijskih igrah smatrali tekmovalke enostavno kot moške, ki so imeli posebne potrebe, potem sem povedal približno, kakšna miselnost je takrat v zvezi s tem veljala. No in v takih razmerah, v takih časih je Pavla dosegala te svoje zares vrhunske rezultate. No, preselimo se zdaj v alpinistični svet, v katerem danes teče beseda. Etienne Brühl, tisti, ki zgodovino alpinizma poznate, verjetno veste, za koga je šlo eden izmed slovitih francoskih alpinistov in pa gorskih vodnikov, je, ko sta Miriam O'Brien Underhill in Elis de Mesme pa je prvi preplezali sloviti Grepon, to je zares fantastična smer, izjavil tole. Grepon je izginil, zdaj ko sta ga preplezali dve ženski, nam ne bo hotel plezati noben moški z vsaj malo spoštovanja do samega sebe. Škoda, bila je zares zelo lepa smer. To je miselnost, v kateri v Sloveniji pride do alpinističnega matriarhata, kar pomeni, ne, da sta Mira in pa Pavla ne samo dosegali izjemne, zares izvrstne rezultate, ampak sta premagali celo to miselnost, kar je pa sploh vredno še večjega občudovanja. Pavla Jesih, recimo, do turistovskega kluba Skala čutila res izjemno pripadnost in je večino smeri poimenovala kar skalaška smer. Poglejmo si nekaj statistike. Do leta 1932 je bilo preplezanih v Julijskih Alpah 105 prvenstvenih smeri, od tega jih je Pavla preplezala 18. Pavla je plezala po zahtevnih smerih, izbirala jih je zelo domiselno, veliko krat v njih vključevala športne elemente, ker takrat za ženske sploh ni bilo običajno. Ne? In pa poglejmo zdaj, kar se tiče njene konkurence, recimo je tako iz tujine, Miriam O'Brien, Underhill, Paula Wiesinger, pa Lulu Bulas in pa Nea Moren, to so bile alpinistke, Saša je lepo povedala, ki so sicer dejansko plezali v ženskih navezah, ampak smeri so ponavljale in pa imele so tudi pomoč gorskih vodnikov. Paula in Mira sta plezale pa kot prvi. Tako da vsekakor primat. In zdaj, če mi seštajemo vse tole dogajanje, o katerem govorim, z obdobjem, v katerem sta Pavla in Mira plezali, ugotovimo, da sta dejansko bile krepko nad tem, kar je bilo takrat, recimo temu, običajno za ženske v Evropi. In to jo nedvomno uvršča v sam vrh takratnega, ne samo evropskega, upam si reči celo svetovnega alpinizma. Pavla Jesih je nesrečo veliki mojstru, ki je doživela stara 33 let, torej 11 let, praktično ni plezala, ko je odšla plezati v severno Triglavsko steno z Jožo Čopom v, moral bi se imenovati, Skalaški stebr, pa se je potem po spletu okoliščin preimenoval v Čopov stebr, kar pomeni, ne, da je ona od leta 25, ko je stopila v turistovski klub Skala, do leta 34 preplezala 18 prvenstvenih smeri. Bolj izkušena in zrelejša v letih od 34 do 45, če recimo zdaj špekuliramo, da bi leta 45 nehala plezati, bi pa to število tako nekje po grobem izračunu verjetno celo podvojila, kar pomeni, da Pavli je nesreča in pa seveda splet drugih okoliščin preprečila, da bi dosegla še veliko bolj odmevne rezultate, ampak v vsakem primeru izpovedanega lahko sklenemo, da je Pavla Jesih in pa seveda tudi Mira Marko Debelak, ampak v njej kdaj drugič, v tem času dejansko dosegala rezultati, ki jih lahko brez slehrnega dvoma uvrstimo ob bok največjim svetovnim in evropskim alpinistkam tega časa. Tako da ob omenjanju turistovskega kluba Skala mimo skalaške kraljice Pavle Jesih upravičeno ne moremo.
Spremljate poletna doživetja narave.
Za konec prisluhnimo še o delu imenoslovcev med skalaši. To sta bila Henrik Tuma in Rudolf Badjura. O njunem imenoslovnem delu pa strokovni sodelovec Geografskega inštituta dr. Matjaž Geršič.
Kdo pravzaprav ta dva moža sta. Oba izhajata pravzaprav iz meščansko-obrtniške provenience, oba sta pripadala, kljub temu, da je nekaj let razlike med njima, vendarle istemu kulturno-zgodovinskemu krogu. Del svojega življenja sta preživela v tujini, torej Badjura nekaj let v Pragi, Tuma nekaj let na Dunaju. Zanimiva razlika med njima je, da se je Badjura zaradi svojega vojaškega oziroma na nek način lahko rečemo angažmaja, mu je bilo potem prepovedano zapuščati domovino, medtem ko je recimo Tuma nekaj svojih del tudi posvetil zamejstvu oziroma območju preko meje. Kaj sta oba moža o imenoslovju pravzaprav zapisala? Če si najprej pogledamo Henrika Tumo. Leta 23 izda v Jadranskem almanahu delo Krajevno imenoslovje. To je bil prispevek v tem almanahu, kjer torej se ukvarja na splošno z imenoslovjem. Potem leta 25 v Geografskem vestniku izda članek z naslovom Toponomastika. To dejstvo, da izda pravzaprav ravno Tuma v Vestniku to delo, nas pravzaprav nam daje vedeti dve stvari. Prvič, da so geografi Tumo zelo spoštovali in cenili oziroma cenili njegovo delo na področju imenoslovja in seveda drugič, da so imenoslovje prepoznali kot pomembno geografsko disciplino in v bistvu ta članek objavljal enemu od prvih letnikov te revije. No, potem seveda Tuma, kako bi rekel, malo v prostorskem smislu zaide na zahod in objavi v Planinskem vestniku leta 26 delo o slovenskih imenih v ladinskem in bavarskem narečju. No in pa potem seveda leta 29 to krovno delo imenoslovje Julijskih Alp, ki ga sem prepričan zelo dobro poznate. No, ob tem bi je sam zapisal, takole citiram, da to delo obsega več nego 30-letno alpinsko delo, ki mi je nalagalo mnogo truda in žrtv, a dalo še več čistega veselja. No, če si ogledamo še nekoliko podrobneje imenoslovna dela Rudolfa Badjure, zdaj temeljno delo je Ljudska geografija izdana leta 1953, tudi publicirana kot knjiga in seveda ta knjiga med geografi in ostalimi zelo odmeva. Vse komentarje, ki jih je Badjura bil deležen na to knjigo, je potem na nek način lahko rečemo komentiral oziroma odgovoril na njih v rešetu zemljepisnih in ljudskih oziroma umetnih in ljudskih zemljepisnih izrazov leta 57 in potem ponovno leta 63, ko izda še dodatek, ampak že v obe ti dve deli sta bili izdani samo v tipkopisu, tako da nista bili deležni širše pozornosti. Je pa v bistvu Badjura se pa zelo veliko ukvarjal s posebnim tipom zemljepisnih imen, to so bila pa poimenovanja sedel oziroma prelazov. Kakšna je njuna dediščina? Lahko rečemo z vedika imenoslovja predvsem mikrotoponimov ljudinskih imen pravzaprav neprecenljiva. Desetletja dela je bilo potrebnega za vsa ta omenjena dela. Recimo, Badjura je ob koncu svoje karijere zapisal, da je za svoje delo oziroma gradivo 50 let brusil pete po Sloveniji in da se ne misli odreči, tudi če dela samo za arhiv neobjavljenih del. Oba sta v bistvu imela nekako malo težav s vsakokratno aktualno oblastjo. To je tudi ena taka skupna lastnost obeh mož. No, torej, ukvarjala se nista samo z lastnoimenskimi sestavinami imen, ampak tudi z občeimenskimi, posebej Badjura se je temu veliko posvetil. Izkazuje se v njunih delih izrazita skrb za slovenski jezik. Mogoče ta izhaja iz tega, da sta torej del nekaj let preživela vsak, kot rečeno, že v tujini. Lahko rečemo, da je bilo njuno razumevanje imen oziroma funkciji imen zelo široko, ne, torej danes smo že slišali nekaj o tej ideološki funkciji oziroma kako so se borili, da je bilo treba markirati torej naš teritorij, ne, tako seveda, da so vlekli te smeri, kot tudi s tem, da so seveda dali slovenska imena tem območjem. Je seveda to delo, ta korpus, zelo dobra osnova za nadaljne raziskovanje na področju imenoslovja. Pravzaprav edini, ki se je do tega zdaj bolj natančno lotil, bil Čop. Ne. Kakšne so pomankljivosti njunega dela? Oba sta bila na nek način, lahko rečemo, vendarle amaterska raziskovalca, kar se tiče imenoslovja. Njuno znanje je bilo, kljub temu, da recimo Tuma je bil po izobrazbi tudi učitelj, seveda potem pravnik, je bilo nekoliko pomankljivo. Ta pomankljivost se kaže predvsem na področju narečne komponente, ki je bila v teh območjih zelo pomembna, tudi zaradi priseljevanja, recimo predvsem v zahodne Karavanke z območja dolenjskega govornega območja in pa seveda vidi se pomankljivost tudi pri etimološkem znanju. Le del imen, ki sta jih oba zbrala, je bilo torej prikazano na zemljevidih, velika večina pa žal ne. To je tudi recimo ena taka pomankljivost.
Ja, kjer visoke so planine, skrita sila vliče me. Tam, kjer rododendron rase, naj bi pokopali me. Križu stino uklesali, meni bodo za spomin. Na gropa cvetja posejali in cijan in rdeč volči. Črni zemlji bom počival, mah prerasel bo moj grob. Al prijatelj ti boš žival, kar mi vso jedno ni bilo. Trgaj bilo si planikov, naši zemlji vzklila je. Mne je vsa ljubezen moja, ki me vlekla je v gori. Mne je vsa ljubezen moja, ki me vlekla je v gori.
Spoštovani planinski prijatelji, dragi poslušalci, v drugem delu Doživeti narave ste slišali odlomke iz letošnjega kolokvija ob 100. obletnici Skale. Spregovorili so zgodovinar dr. Peter Mikša, kustosinja za planinstvo v Planinskem muzeju Mojstrana Saša Mesec, kulturolog Jure Čokl in nazadnje dr. Matjaž Geršič z Geografskega inštituta o Henriku Tumi in Rudolfu Badjuri. Prijeten konec tedna in varen korak vam želiva Jakob Čukin, Blaž Lesnik.
Doživetja narave.